Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa siku njema sana ya Alhamisi, tarehe ni 14, mwezi ni wa 7, mwaka ni wa 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Mridhi. Tuko hapa studio nambari 15, tayari kabisa kukupromoshea vitu vizito kama ilivyo desturi yetu katika VOA Express. Kwanza ni kukaribishe tu uangalie kwenye nini tutakachozungumzia kwenye barazani, ili nawe uweze kuchangia. Ingia hapo kwenye mtandao wetu katika ukurasa wa Facebook uone ni nini tunachokizungumzia kama huu.
Kando na hilo, tutaangalia ziara inayoendelea ya Rais wa Marekani Joe Biden kule Mashariki ya Kati, na mengine pia tutaangalia swali la leo ambalo tulipata kuuliza, na ninajua kwamba majibu yanaendelea kumiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook, tutapata kuyasoma pale baadaye. Na vile vile VOA Express, mnajua haikwendi bila kibao cha muziki, kwa hivyo muziki lazima utakuwa ni sehemu ya VOA Express hivi leo.
Sawa sawa kabisa. Na vile vile wasikilizaji wetu walio katika maeneo mbalimbali, mjue kwamba katika show ya leo, kama alivyoeleza kama, lakini kama utuanzie wapi hasa?
Naona vizuri ziara hii ya Rais wa Marekani Joe Biden kule Israeli.
Bila shaka,
naona ni muhimu tujue.
Muda mfupi uliopita amezungumza na waandishi wa habari wakiandamana hapo na waziri mkuu wa Israeli, na ni mengi wamezungumza, lakini kuna yale ulikuwa umeandaa.
Ni kweli kabisa, Biden ameendelea na ziara yake huko Mashariki ya Kati, na hivi leo ameshauriana kama ambavyo umedokeza na viongozi wa taifa hilo kuhusiana na masuala mbalimbali kama vile usalama, vita vinavyoendelea kule Ukraine, na vile vile uhusiano kati ya Marekani na Israeli. Basi wakati akizungumza na waziri mkuu wa muda wa taifa hilo ya Rapid, wametia saini kitu cha kwanza, kauli ya pamoja inayosisitiza kwamba Marekani lazima iendelee ama itaimarisha uwezo wake wa kusaidia Israeli iwapo itachokozwa kwa namna yoyote ile. Yaani kwamba Marekani imehakikishia Israeli kwamba bado wako pamoja katika ushirikiano wa kiusalama. Kiongozi wa Marekani pia wakati akiendelea na ziara hiyo amesema kwamba yupo tayari kabisa kushirikiana na mataifa mengine katika kukabiliana na uchokozi wa Iran pamoja na shughuli za kigaidi kutoka makundi kama vile Hezbollah, Hamas na pia makundi mengine hasa kule Palestina. Lakini kidogo, hebu tusikie tu Biden alivyosema.
Today you and I also discussed America's commitment to ensuring Iran never obtains a nuclear weapon.
Anasema hapo leo hii mimi na wewe tumezungumzia azma ya Marekani kuhakikisha kwamba Iran kamwe haitakuwa na silaha za nyuklia. Hilo ni suala muhimu la kiusalama kwa Marekani na Israeli pamoja na ulimwengu kwa jumla. Naendelea kuamini kwamba diplomasia ndio njia mwafaka zaidi ya kutatua hilo. Tutaendelea kushirikiana na Israeli katika kukabiliana na tishio kutoka Iran na pia kieneo, ikiwemo kukabiliana na shughuli za kigaidi.
Na ikumbuke kwamba Israeli kwa muda mrefu imekuwa ikipinga mkataba uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa mengine yenye nguvu kuhusiana na nuclear, na wakati wote imekuwa ikishinikiza kwamba mkataba huo kamwe usirejelewe. Lakini wakati wakizungumza pia na Israeli, vile vile Rais Biden amepata kuzungumza na viongozi kutoka Falme za Arabu na vile vile India, na kuzungumza pia na wa viongozi kutoka kule Israel. Na amesema kwamba katika hali ya mazungumzo yao wanazungumzia kuhusu hali ya kiuchumi na kukwamua uchumi wa ulimwengu. Lakini vile vile wanaangalia mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa maji, kawi na mengine mengi kama usafiri na utafiti wa anga za juu. Kwa hivyo unaona kwamba kuna mengi ambayo Biden ameendelea kuyashinikiza au kuzungumzia wakati akiwa kule nchini Israel. Lakini baada ya vikao vya leo, Rais Joe Biden amepanga kukutana na kiongozi wa Palestina hapo kesho Ijumaa, Mohamed Abbas, na kwa hakika tutaangalia watakayozungumza wakati akiwa kule Palestina, na uwe na hakika kabisa kwamba tutakuletea mambo yatakayotokea kutokana na mazungumzo yao wakati ziara hiyo yake ikiendelea Mashariki ya Kati.
Sawa sawa.
Signorita, unachizisha bazenga, signorita, ya yako
Nameless hapo na mke wake wa huu anasema ti amo. Na sijui BMJ sasa hivi tunapozungumza Nameless yuko upande yupi hapa Marekani? Najua kwamba yuko kwenye tour ya Marekani na ameendelea kuchapa vitu kweli.
Kweli kama sina ratiba rasmi, lakini nilijua kwamba alikuwa afanye ziara kule upande wa Washington State na kwingineko, na pia alikuwa aje hapa
Washington. Washington yuko bado, na kwa sababu msimu ni wa jua, huu ni msimu wa joto.
Ila kama kwa kweli sio vizuri uniulize swali hilo, kwa sababu wewe ndio unakuwa una host kila kipindi kinajulikana kama zulia jekundu. Wewe kabisa ndio unajua, na mambo ya entertainment wewe ndio uko top. Kwa hiyo majibu ya maswali kama hayo wewe unafaa kuyajibu. Ingawaje tunasubiri kuona kama tutazungumza na Nameless.
Msimu ukiwa ni wa joto, nitakuhakikishia kitu kimoja kwamba hata DC atakanyagisha mguu. Si unajua ilivyo kawaida kwamba hawapiti mji mkuu wa Marekani.
Safi kabisa, hapo akishirikiana na wahuu wa kitu hicho wamedondosha hapo, wanasema te amo. Basi tunaingia katika story yetu ya pili, ambapo mamia wanafunzi bora katika masomo ya sayansi nchini Tanzania watapewa ufadhili kamili na wa masomo na serikali katika mwaka wa masomo 2022-2023. Na kwa mara ya kwanza kabisa, kama usikiliza hili, wale ambao watakuwa wanasomea somo la Kiswahili katika vyuo vikuu sasa wanajiunga na kundi lililopewa kipaumbele katika ugavi wa mikopo hiyo ya elimu ya juu. Na sasa hayo ni yamezungumzwa na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, huyu Profesa Adolf Mukenda, wakati alipozindua mwongozo wa uombaji wa mikopo kwa zaidi wanafunzi 1200 wa elimu ya juu ambao wanaomba uhifadhi ama ufadhili kundadi. Na alisema kwa mwaka wa masomo 2021-2022 serikali ilikuwa imetenga shilingi za Tanzania bilioni 570 za mikopo, na fedha ambazo zingewanufaisha jumla ya wanafunzi 177,800. Na nisiseme mengi kwa sababu tuko naye Fatma Amri, huyu mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kusikia amepokeaje yeye na wanafunzi wengine, analionaje swala hili kwamba sasa mikopo ule mchakato unaonekana kama umeimarishwa. Fatma Amri, tueleze.
Maoni yangu, naona kwamba serikali imefanya jambo zuri sana kuwapa watu mikopo ili waendeleze elimu zao, lakini swala la msingi unajiuliza, licha ya kupewa mikopo tu, watapewa mikopo watasoma, je, wana ajira za kudumu? Watasoma wengi, lakini bado ukakasi wa ajira utakuwa pale pale. Kusomeshwa na kupewa mikopo bado haijatosha, lazima tayari waandaliwe na ajira ili mtu anapomaliza kusoma tayari amepata sehemu ya kufanya kazi.
Haya, kuna swala hili la wanafunzi wa kidato cha sita ambao wataamua kufanya somo la Kiswahili na vile vile lile la ukalimani au kutafsiri, kwamba wao pia wameorodheshwa pamoja na kundi linalosoma masomo ya sayansi kama vile fisikia, kemia na biolojia. Unaona kwamba hii ni hatua chanya pia?
Kwa inaweza ikawa chanya au ikawa ni hasi kwa upande wa kila mtu, lakini mimi kwangu naona ni sawa, kwa sababu kuna wanafunzi wengi wanakuwa wanapenda kusomea kitu ambacho kitakuwa na manufaa na wao, na wao, kwa sababu mwanzo ulikuwa huwezi kupata kitu kama hicho, lakini kama sasa unaweza kusomea Kiswahili tu na ukawa mkalimani, ni kitu ambacho ni kizuri, sababu unaangalia hata kuna kipindi makalimani wengi wanakuwa wanakosea. Kwa hiyo ukimpata mtu ambaye tayari anakuwa na taaluma, inakuwa ni kitu ambacho ni kizuri.
Safi kabisa. Huyo ni mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, Fatma Amri. Unaona hapo Kamau, na mimi mwenyewe wakati naangalia story hii nimeona ni jambo la busara kuongeza Kiswahili kwenye wale ambao wanapewa mikopo hii, kwa sababu najua wanasema chimbuko la Kiswahili ni hapo hapo Tanzania, wakati wanakwenda nje na kukikuza au kuenzi Kiswahili, inakuwa ni jambo bora
tena,
pia kwa
tena ule ni motisha wa kutosha,
motisha kabisa.
Safi sana. Sasa ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Wakati umewadia wa kupata habari za kimataifa.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba msimamo wake kuhusu suala la mwandishi wa habari aliyeuawa Jamal Khashoggi uko imara, wakati akijibu swali la mwandishi mmoja wa habari mjini Jerusalem mapema leo. Mwandishi huyo alitaka kujua kama Rais Biden atazungumzia suala hilo wakati atafanya ziara nchini Saudi Arabia kuanzia siku ya Ijumaa. Maafisa wa Israeli wamekuwa wakitaka kutumia ziara hiyo ya kwanza ya Rais Biden katika Mashariki ya Kati akiwa rais kama njia ya kusisitiza mpango wa nyuklia wa Iran umeendelea sana na kuhimiza utawala wa Biden kuvuruga juhudi za kufufua makubaliano ya mwaka 2015 na Iran.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba anataka kutafakari upya mikakati yote ya jeshi la Ufaransa katika bara la Afrika, na amewataka mawaziri wake na wakuu wa jeshi kulifanyia kazi suala hilo. Macron ametoa maoni hayo alipokuwa akiwahutubia wanajeshi wa Ufaransa kabla ya gwaride la Julai 14 la siku ya uhuru maarufu kama Bastille mjini Paris. Maafisa wa usalama wanaelekea Niger kesho Ijumaa kueleza upya mkakati wa nchi hiyo wa kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel, huku maelfu ya wajeshi wakijitayarisha kuondoka Mali na wasiwasi ukiongezeka juu ya tishio linaloendelea kuongezeka kwa mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi.
Raia wa Sri Lanka leo Alhamisi walikuwa wakisubiri kujiuzulu kwa Rais Gotabaya Rajapaksa ambaye alikimbilia Maldives na baadaye tunaarifiwa kwamba alikuwa njiani kuelekea Singapore, huku kukiwa na maandamano ambayo yalichochewa na mzozo wa kiuchumi. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba waandamanaji wamesema wataondoka mahali ambapo walikuwa wamekita kambi kwa sababu wanaamini kwamba kutakuwa na tija katika siasa za nchi hiyo. Rajapaksa alikuwa amesema angejiuzuru Jumatano usiku, na waandamanaji walikusanyika jana jioni nje ya bunge la Sri Lanka ambapo maafisa wa usalama walifyatua gesi ya kutoa machozi.
Balozi wa Marekani nchini Libya amesema na wasiwasi mkubwa kuhusu hatua ya kubadilishwa kwa mwenyekiti wa kampuni ya kitaifa ya mafuta NOC na serikali ya Tripoli, huku kukiwa na machafuko na ushindani wa kisiasa nchini humo. Balozi Richard Noland amesema kwamba Marekani inafuatilia kwa wasiwasi mkubwa matukio yanayoizunguka kampuni hiyo ambayo anasema ni muhimu kwa utulivu na ustawi wa Libya na ambayo imesalia kuwa huru kisiasa kufikia sasa. Serikali ya Libya yenye makao yake makuu mjini Tripoli ilitangaza Jumatano kumteua mkuu mpya wa NOC, kampuni ya umma inayosimamia sekta ya nishati nchini humo.
Can we be on na baby don't go to say na koma. The way I feel, I want you to feel the same baby, see the same baby, come away. Look him up, 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 look him up
Nikiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeshafika hapo, mambo yanateremka, unasikia alivyokwenda pole pole. Emi anasema dokima na mambo yanateremka vilivyo wakati tukifanya kama wanasema warm up.
Ni kweli kabisa.
Kuingia kwenye barazani.
Safi kabisa. Na katika barazani leo ni swala linahusu vijana moja kwa moja, ambapo hapo kesho Harrison Kamau, ni kwamba dunia itaadhimisha siku ya ujuzi wa vijana. Na tukauliza swali hili kwamba unahisi kuwa vijana wanawezeshwa vilivyo ama wamewezeshwa vilivyo nchini mwako ili kuboresha ujuzi wao katika taaluma mbalimbali. Sasa mengi yanazungumzwa kuhusu hilo. Umoja wa Mataifa wenyewe unasema kwamba wanajaribu kuhakikisha kwamba kila group ama kila kundi la umri linahusishwa katika ujenzi wa taifa, na hivyo basi ujenzi wa dunia nzima.
Na unapozungumza kuhusu ujuzi, je, labda pengine ni ujuzi ambao serikali imewapa vijana au ni ujuzi ambao vijana wenyewe wamebuni?
Hapa ni kwa tunasema tu kuwezeshwa
kutambuliwa na Umoja wa Mataifa.
Kutambuliwa ndio.
Na Umoja wa Mataifa. Na tunapoangalia wasikilizaji wetu ambao kwa hakika wanaendelea kupia kwenye laini za simu, naona kwamba tusome kwanza maoni, baadhi ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu.
Naam.
Na tukiwapata wale kwenye laini ya simu bado itakuwa ni sawa.
Naam. Tuanze na huyu Casey Aura. Najua kwamba huyu anatokea Uganda, ingawaje hajaandika hapa. Nimezungumza naye siku nyingine, anasema la, serikali ya wazee haikuwawezesha vijana Bafana katika taaluma yoyote. Sijui manake nini hapo bafana, lakini nafikiri ujumbe wake unaeleweka.
Richard Mena anasema yuko Arusha Unga Limited, anasema kwa wajanja, hapana, vijana wengi wanateseka sana. Ingekuwa jambo njema kama wangeinuliwa kwenye taaluma zao kuliko kuzidi kulalamika kwamba hawana ajira.
Ndoto Ngolio anasema ni mkazi wa Galamugi, Magu, Mwanza, anasema ndio vijana wamewezeshwa kwani serikali inaendelea kuwaona. Sijui anamaanisha nini kuwaona, lakini hapo hapo kunaye Edwin Agri Kamau ambaye anasema yuko kule Kenya, anasema naam, kweli kabisa, hapa Kenya naweza kusema kwamba na kwa ujasiri kwamba serikali imejaribu mno tena zaidi kuboresha ujuzi katika vyuo vya ufundi.
Mashaka Esita Sahani anasema yuko kule Kahama, Shinyanga, anasema bado kuna changamoto nyingi sana kwa upande wa vijana. Na kwenye laini ya simu nafahamisha kwamba kuna msikilizaji. Karibu sana kwenye barazani, sema jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako tafadhali.
Asante. Unaongea na Emmanuel Malia, niko mkoa wa Pwani, wilaya Bagamoyo.
Naam, endelea.
Ninapenda kupanda jukwani na kuchangia mada. Naomba nikumbushe kidogo, maana ni mfanyabiashara.
Aha, ni barazani, swala ambalo tuliuliza tukasema kwamba ni siku ya kimataifa ya vijana na ujuzi wao. Tukauliza, je, unahisi kwamba vijana wamewezeshwa vilivyo nchini mwako ili kuboresha ujuzi wao katika taaluma mbalimbali? Wewe unafikiriaje, Emmanuel?
Nipongeze kwanza serikali ya Tanzania sana, wanawawezesha vijana kupata elimu na ujuzi wanapewa. Ila sasa vijana wengi wanasubiria ajira, wakati ajira pia wanaohitaji ni wengi zaidi kuliko wanaopata. Sasa kuwezeshwa kwenyewe kwa vijana, mimi nafikiri fursa ziko nyingi. Kwa mfano mimi najishughulisha na vyakula vya mifugo na ninafuga pia mifugo. Kwa hiyo vijana wakiwezeshwa fursa kama hizo na serikali, au hata kama kutoka kwa serikali natenga mashamba kama yale pale kwa ajili ya kuwafundisha, na pia kwa ajili ya kuwainua, yani kuwashika mkono kwamba hapo ukifanya hivi hapa utawini, ile fursa watakapoiona ni nzuri na watakapopata pesa kwa haraka, basi wengi wataingia kule. Lakini wengi wakisoma wanakuwa wanarudi nyumbani mitaani, wanazurura tu bila sababu ya msingi, na matokeo yanasema kisaya. Hali ni ngumu, hali ya uchumi ni ngumu, na wanakuwa wanashindwa kujua kwamba fursa ziko wapi.
Ufugaji
na kilimo inalipa kwa ujumla.
Naam, asante sana, nafikiri maoni mwafaka kabisa. Na ni kama kama huyu bwana amezungumza yale yamezungumzwa na wengi kwenye mtandao huu hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Huyu Bernard Sankepuche CTK anasema kwetu Kenya ndio wanaanza sasa kuwafundisha vijana taaluma mbalimbali kama kiufundi, ingawa vijana wengi wanasusia. Naona wanamiminia serikali ni kama kusifa kende kende hapa. Sio ni Kenya tu na pia na kule nchini Tanzania. Tofauti na mengi ambayo huwa yanasemwa, naona mara nyingi wanakosoa serikali.
Kweli kabisa, asanteni sana kwa mchango wa kwenye barazani. Naona tu kibao cha leo kinapiga hodi, ambapo Moni Central Zone kutoka kule Tanzania wakishirikiana na Mario wanasema yeah, pata mambo
mwenye sita kwa sita speaker na vyo kita naridhika umboka baby mweza kupo yungu kwa kike na penda na mawania. Zidisha kidogo ni kweke ndani, unanipa sita nyuma kusukani, napigilia nyavne kaba mpani. Wambe haramu haizali kwenye kitanda, sindio, unamsambwanda ile unachanda, sindio. Minavopiga dekibo unailamba, sindio. Sasa nolesho yuzwa kukucheza mnanda. Na yeah, jifanye mtoto mjina kone toys. Atuposo nzako nataka kuchill na big boys. Vitu moto moto kwenye foil jua la utosi bila maelekezo bebe hawa point. To mana siji tusu kukupost, kwa mana na yuo kishenda mjini tani cost. Kuna wanangu mafisi afu na wanangu maboss. Wanangu wakuslado napenda ndaliwa msos. Napenda unavyo katika, ukishika na mwagika. Mboka, kwenye sita kwa sita, sika navyo kita, naridhika.
Mambo fiti sana Moni Central Zone wakiwa na Mario. Unaona vitu vilivyopangiliwa BMJ
vinakwendaje hivi?
Vinakwenda vizuri taratibu kabisa. Hayo ndio mambo ya VOA Express.
Aha. Kumbuka kwamba haya yote huwezi kuyapata pahali pengine wakati kama wa leo, iwapo unaendesha gari lako hapo, labda umeondoka, umetoka kazini au uko nyumbani. Hii ndio station ya kusikiliza kupitia pia idhaa zetu mbalimbali za FM kote kote duniani. Kama utuangalie mengine, nisikia kwamba tuna pia kero. Linaeleza nini?
Ya kero letu leo linasema kwamba baadhi ya watu au umma wana tabia ya kutosalimia majirani wao katika jamii wakati makazi watu wanapokaa. Labda pengine inakuwa mwaka mzima unaisha hujamwamkua jirani yako. Ni vizuri kumjua jirani yako. Angalau hata kidogo unamuonesha kwamba mimi niko tu, nipo hapa jirani yako. Lakini hebu tusikie kinachokera watu kuhusiana na majirani.
Mimi binafsi, mimi kama mimi nakerwa na unapata unaishi nyumba hizi, nyumba za Kiswahili. Unapata ni nyumba ambayo mnaishi watu tofauti tofauti. Kuna kila kabila pale ndani. Utapata makabila mengi tofauti. Lakini cha ajabu nyumba ninayoishi mimi, na ndio maana nasema inanikera. Kuna mwanadada pale. Mrembo tu maumbile, ukimwangalia amekamilika kila kitu. Lakini ana ila moja. Wenyewe alikwambia kizuri hakikosi ila. Basi huyu dada ana ila moja tu. Ila yake ni kwamba yeye hata mkapisha na mlangoni uko radhi akupige kikumbo. Lakini kukwambia nipishe ama kusubiri upite ndo na yeye apite ni kitu ambacho kwake yeye hicho hakiwezekani. Utapata pengine anataka hata kitu kuulizia kitu, lakini ile kukuuliza pia anashindwa. Yani ana kibri, sijui ni kibri ama sijui nitasema ni shida gani. Cha ajabu zaidi, huu dada ni dada ambaye yani hashindi pale nyumbani. Natoka asubuhi saa 11 anarudi saa 4 saa 5 usiku. Sasa yeye kama asubuhi tumepigana kumbo mlangoni, saa 5 usiku kija utafunguliwa mlango na nani? Sasa yeye atakuja pale atabisha mlango, watu wanajifanya wamelala, lakini watu wako macho. Lakini atapata msamaria mwema wakati mwingine huwa anafunguliwa mlango. Lakini hiyo ni tabia ambayo inakera sana, na hususan kwa kina dada ni tabia ambayo haipendezi. Unajua kuna tabia zingine afadhali ufanye nyanya mtu mzima ama babu mtu mzima inakuwa inaeleweka. Lakini msichana mzuri mrembo mashallah, lakini tabia kama ile ni jambo ambalo linakera, tena linakera zaidi.
Labda pengine ni malezi na hulka katika familia aliyotoka.
Hiyo mimi nadhani sio malezi wala sio hulka ya kula likotoka, kwa sababu huyu dada ni kabila la hapa hapa pwani. Ni kati ya wale 9 Mijikenders. Na wapwani sidhani kama wana tabia hizo. Sasa mimi huyu nitasema ni yeye mwenyewe tu. Sijui ni ule urembo ndio umemfanya awe na hiyo tabia ama ni kitu gani. Lakini kama ni malezi, hapo kwa malezi nimekataa.
Sawa kabisa, unasikia mambo hapo kama na unajua kuna mambo tunazungumza hapa VOA Express yanakaa kama sio mambo makubwa, lakini ndo maisha ya kawaida
ya kila siku na katika kutangamana. Na unajua mwanadamu alivyoumbwa ni kiumbe cha kutangamana.
Bila
kwa hivyo mwanadamu hawezi akaishi peke yake, ni vizuri pia ukamjulia jirani yako hali.
Basi umefika ule wakati ambapo watu naangalia zilizala kwenye mitandao ya kijamii, nini ambacho kinaendelea sasa hivi katika mitandao. Naona kama una uchu wa kutaka kuwaeleza, na mimi pia nina mengine ya kueleza hapa. Tujaribu dakika moja moja, una nini?
Tutazungumza kuhusu mwanariadha ambaye ameibuka kuwa wa kimataifa kutoka Kenya, namzungumzia Ferdinand Omanyala. Na unafahamu vizuri kwamba Omanyala anakuja kwenye riadha hapa Marekani.
Ndiyo.
Mashindano ambayo kwa kweli ni karibu muda unampita, na kisa na sababu ni kucheleweshwa kupewa kibali cha Marekani cha kuingia hapa Marekani.
Na mashindano yenyewe ni yale yanajulikana kama World Championship, zile za athletics ambayo yanafanyika kule Oregon.
Kule Oregon. Sasa kwenye Twitter kumewaka moto.
Ni nini sasa?
Watu wakizungumzia swala hilo la visa ya kuja Marekani. Kwanza kabisa yeye mwenyewe ameandika, Omanyala anasema kwamba mimi nimepitia changamoto za visa kama mwanakenya mwingine yoyote ule kwenda Marekani, lakini ningetaka kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta, ningetaka kushukuru serikali yangu, ningetaka pia kushukuru sana Waziri Amina kwa kuwa katika pale kuhakikisha kwamba nimepata kibali cha kusafiri haraka sana, na ninataka kuhakikishia Wakenya na Afrika kwa ujumla kwamba nitawahi.
Lakini sasa tatizo kabisa kama hapa ni hili, hakuna mtu anayejua ataweza, atamudu vipi, kwa sababu ile safari inaeleza kwamba ndege itaondoka Nairobi saa 2 usiku, na ikifika hapa inaelezwa, wale ambao wanafuatilia swala hili nimeona pia wanasema labda kwa saa 1 au masaa 2 kabla ya mbio hizo kuanza.
Sasa swali linaibuka, je, atakuwa amepumzika vya kutosha? Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wanasema hali ya anga ni tofauti Afrika, ambapo inahitajika kwamba mwanariadha akifika mahali anapumzika kwanza na kuzoeana na hali ya hewa ya mahali alipo anapofanya mchezo.
Basi tutawaeleza mengi zaidi wakati atawasili hapa Omanyala, lakini kwa mengine tuangalie swali la leo. Tulikuwa tunauliza swali moja kwa moja, Harrison, tulikuwa tumesemaje? Tumesema nimeiona hapa
matarajio.
Nini matarajio yako kuhusu ziara ya Rais Joe Biden Mashariki ya Kati? Muda unakimbia.
Wayne Kian Kian anasema kuwa la Arusha, na nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kuwa Amerika ina rais makini na imara, hususan katika mambo nyeti kama ujasusi na diplomasia. Yeye ni kwa kilivyo anavyosema. Kian Kian
anasema huyu Mpelwa Sekela Nyanda kwamba ziara yake iwe na mafanikio ili iwe pia na amani. Naona muda umetupa kisogo, msikilizaji. Ni hayo tu ambayo tumeweza kukuandalia leo kwenye VOA Express. Matangazo ambayo yamesimamiwa na Idi Ligongo, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia jioni njema kutoka hapa Washington.
Napenda unavyokatika, ukishika na mwagika. Bombo kali, kwenye sita kwa sita, spika inavyopita, naridhika. Bombo kali, baby mwenzako moyo wangu wa kike, napenda na mawania. Yani mwenzako, I like the way unavyonipatia. Napenda unavyokatika.